Armoa ja rauhaa teille kaikille ja toivotan hyvää vuoden jatkoa. Pitemmittä esipuheitta luemme Herran sanaa. Lähtökohdaksi kaksi Raamatun lausetta, toisen Matteuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta ja 23. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Sitten Markuksen evankeliumin 3. luvusta, jakeet 13 ja 14. Ja hän nousi vuorelle ja kutsui tykönsä ne, jotka hän itse tahtoi, ja he menivät hänen tykönsä. Niin hän asetti 12 olemaan kanssansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan. Aamen. Otsikoksi tälle puhelleni voisi laittaa sanat Jumala meidän kanssamme ja me Jumalan kanssa. Tämä ajatus Jumala meidän kanssamme, Immanuel, esiintyy hyvin usein Raamatussa sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Te, jotka tunnette Raamattunne, muistatte varsin hyvin, että kun jostakin vanhan testamentin henkilöstä sanottiin, että Jumala oli hänen kanssansa, niin se merkitsi sitä, että tapahtui tämän ihmisen kohdalla aivan valtavia asioita. Ja niinhän se täytyykin olla, jos Jumala on jonkun ihmisen kanssa. Niin kuin Eino Manninen, meidän seurakuntamme paimen, lähes 40 vuotta hän oli paimenen seurakunnassa, hän sanoi, että jos Jumala ja minä olemme samalla puolella, niin meillä on enemmistö, vaikka koko maailma olisi vastaan. Jos Jumala on meidän kanssamme, se merkitsee tavattoman paljon. Kun Joosef myytiin Egyptiin, niin sanotaan, että Jumala oli hänen kanssansa. Ja vaikka tällainen ihminen joutuu vankilaan, vaikka hän joutuu kiusauksiin, vaikka häntä väärin ymmärretään ja vaikka hänelle tehdään kaikenlaisia kompastuksia, niin jos Jumala on hänen kanssaan, niin hän selviytyy aina niistä. Ja hän saa aivan yliluonnollista viisautta, niin kuin Joosef sai selittää unia ja ratkaista kaikenlaisia kysymyksiä. Hän ratkaisi koko Egyptin talousongelman ja pystyi kokoamaan 7 vuoden ylijäämäsadon 7 vuoden nälkäkautta varten ja myi ympäri maailmaa sitten viljaa ja pelasti vielä isänsä perheen ja ne kateelliset veljetkin, koska Jumala oli hänen kanssansa. Hyvin merkittävä kertomus on Tuomarien kirjan 6. luvussa juuri tästä aiheesta. Siellä kerrotaan Gideonista. Israelaiset olivat siihen aikaan suuressa hädässä, sillä midianilaiset ahdistivat heitä. Ja aina kun israelaiset kylvivät, niin kerrotaan, että tulivat midianilaiset, amalekkilaiset ja idänmiehet ja hyökkisivät heidän kimppuunsa. He leiriytyivät heitä vastaan ja hävittivät maan sadon aina Gassaa myöten, eivätkä jättäneet mitään elintarpeita Israelin, eivät myöskään lampaita, nautakarjaa, eivätkä aaseja. He tulivat monilukuisina kuin heinäsirkat ja tuhosivat kaiken tieltään. Israelilaiset joutuivat sitten suureen kurjuuteen midianilaisten tähden. On huomattava, että midianilaiset oli israelilaisille sukulaisia. Abrahamilla oli nimittäin 8 poikaa, niin kuin muistatte. Ensimmäinen oli Ismail, toinen oli Iisak, ja sitten kun Saara oli kuollut, niin Abraham meni uudestaan avioliittoon erään keturan kanssa, ja hänelle syntyi sitten 6 poikaa, joiden nimet oli Simran, Joksan, Medan, Midian, Jispak ja Suor. Ja sieltä polveutuivat siis Abrahamista nämä midianilaiset, joista oli aina vaivaa sitten israelilaisille ja Iisakin jälkeläisille. Ja monta kertaa läheiset sukulaiset ja läheiset uskonnolliset ihmiset ovat kaikkein hankalimpia, jos he ovat poikineet pois oikealta tieltä. Eiks niin? Jos oikein kaukana uskonnollisesti, niin ei niistä ole niinkään harmia, mutta kun on tuossa vähän niin kuin sukulaisuskovainen ja se ajattelee eri tavalla, niin siitä on niin kuin enemmän harmia. Israelaiset alkoivat huutaa Herraa sitten hädissänsä ja Herra vastasi rukouksiin. Ja Herra katseli sieltä sitten, kuka israelaiset olisi sellainen, jota hän voisi käyttää. Jumala yleensä valitsee miehen ja me ihmiset valitsemme komitean. Ja Jumala näki siellä erään nuorukaisen, joka oli puimassa nisuja viinikuurnassa. Se ei nyt ole ilmeisesti mikään oikea nisujen puimispaikka, viinikuurna. Mun käsittääkseni siellä pitäisi viiniä valmistaa, mutta hän pelkäsi niin olla julkisella paikalla, että meni viinikuurnaan puimaan nisuja. Pelkäs kauheasti. Tällainen pelokas nuorukainen oli siellä ja Jumala ajatteli, että tuossa on sellainen mies, sitä minä käytän tässä asiassa. Herra lähetti enkeli tämän Gideonin luokse ja Herra enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle, Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho. Ajatelkaa nyt, ei ole sotilaspukua ja pelkuruuden tähde on viinikuurnassa puimassa nisuja. Jumala näki, että tässä on sotaurho. Siitä tulee sotaurho, kun minä olen hänen kanssansa. Siitä tulee voittaja, siitä tulee sotapäällikkö, kun minä menen hänen kanssansa tekemään Israelille jotakin. Gideon vastasi, oi herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet, sanoen, Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä, mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin. Tämän Gideonin reaktio oli, niin kuin useiden hyvien nuorten miesten, että ne ensimmäiseksi rupeaa purnaamaan olosuhteissa. Semmoisissa purnaavissa pojissa saattaa olla joskus ihan hyviä aineksia, vaikka vanhempia ihmisiä suututtaa kauheasti, kun ne purnaa. Eikä purnaamisessa sinänsä ole vielä mitään puolustettavaa. Mutta tällaisella ihmisellä on taju siitä, että asiat voisivat olla paremmin. Jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa? Miksi ei täällä tapahdu mitään? Jos kerran Jumala oli meidän isiemme kanssa, kun he lähtivät Egyptistä ja punainen meri jakaantui ja kaikki amalekkilaiset ja muut, mitä siellä oli vastassa, hyksot, niin kuin nykyisin niitä sanotaan, niin jos ne oli siellä vastassa ja niitä oli satoja tuhansia ihmisiä ja Mooseksen johdolla kaikki voitettiin, koska Jumala oli hänen kanssansa, niin jos Jumala on nyt meidän kanssamme, minkä tähden me olemme aina tappiolla? Ja tämä on edes hyvä kysymys, meidän mennä itseemme. Jos Jumala on meidän kanssamme, minkä tähden meillä on tappioita? Minkä tähden minä lankean syntiin? Minkä tähden minun poikani ja tyttäreni lankeaa syntiin? Minkä tähden minun isäni ja äitini kulkee maailman tiellä? Minkä tähden minä en pääse voitolle näissä asioissa? Minkä tähden mun rahasieni on aina retun perällä? Minkä tähden minä en saa asioitani menemään eteenpäin liikeyritystäni tai en pääse tavoitteeseeni jossain muussa asiassa? Minkä tähden minä aina tappiolla? Minkä tähden minä en pääse parantumaan? Jos Jumala on meidän kanssamme ja Raamatussa sanotaan, että nämä merkit seuraa niitä, jotka uskovat ja panevat kätensä sairasten päälle, ne tulevat terveeksi. Ja minunkin päälle on käden pantu, mutta en ole tullut yhtään terveemmäksi. Päinvastoin aina vaan huonommaksi. Niin tietysti tämmöisestä tilanteesta tulee purnausta, eikö niin? Missä ovat Jumalan teot meidän keskuudessa? Tätä me voimme aiheellisesti kysyä. Jos Herra on meidän kanssamme, voidaan kysyä sitten, että onko Herra meidän kanssamme? Onko Herra todella meidän kanssamme vai kuvittelemmeko me vaan, että Jumala on meidän kanssamme? Onko Herra todella meidän kanssamme, meidän arkisessa elämässä, meidän kiusauksissa, meidän taisteluissa, niin kuin oli Joosefin kanssa, niin kuin oli Mooseksen kanssa, niin kuin oli Gideonin kanssa? Nyt Jumala sanoi sitten Gideonille tässä, että sulla näyttää olevan voimaa ihan tarpeeksi tuolla sielun pohjassa, kun sitä noin kauheasti sulla on voimaa purnata. Eihän voimaton ihminen mitään purnaa. Se on semmoinen ihminen, jolla on kauheasti voimaa ja ähkyy oikein tuolta sisältä sitä pursuun niin ulos. Niin siinä on voimaa siellä olemassa. Se vaan pitäisi saada hyödylliseen käyttöön. Jos ihminen jää koko loppujaksi purnaajaksi, niin ei siitä ole mitään hyötyä. Se täytyy saada hyödylliseen käyttöön se voima. Enkeli sanoi Gideonille, että mene tässä voimassasi. Minä vapauta Israel Midianin kourista. Minä lähetän sinut. Minkä tähden sinä jäät purnaamaan? Lähde liikkeelle vapauttamaan ihmisiä heidän kahleistansa. Lähde taisteluun vihollisia vastaan. Minkä tähden sä arvostelet uskovaisia? Minkä tähden sä arvostelet seurakuntaa tai saarnaajia tai kuorolaisia tai jotain muuta? Minkä tähden sä arvostelet isäsi ja äitiäsi? Lähde liikkeelle taistelemaan vihollisia vastaan. Herra on sinun kanssasi, vaikka olet nuori. Nykyisin on hyvin paljon niin sanottuja mielenterveydeltään häiriintyneitä ihmisiä. Mä oon vuoden päivät kysynyt kaikilta tällaiset ihmiset, jotka tulevat esirukousta pyytää sellaisessa tilassa. Mä oon kaikilta kysynyt aivan järjestelmällisesti vuoden aikana, riiteletkö sinä isän ja äidin kanssa? Ja kaikki vastaa, no tuleehan sitä vähän huudettua. Ja minä olen sitten sanonut, että sinä teet syntiä neljättä käskyä vastaan, kun siellä sanotaan, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Ja nyt kun sinä rikot tätä neljättä käskyä vastaan, niin sun elämässä alkaa murentua. Sinä et menesty, ja nyt sitä sanotaan sairaudeksi, eikä se ole mitään sairautta. Jos se olisi sairautta, se voitaisiin puukolla parantaa tai jollain antibiootilla tai jollain muulla, mutta eihän huonoa käytöstä pystytä lääkkeellä parantamaan. Paitsi jos pannaan niin kova piikki suoneen, että ihminen menee niin kuin tokkuraiseksi ihan, niin sittenhän se on kiltti. Mutta ei se ole terve. Ei se tule terveeksi siitä pahasta luonteesta ja sisustaan sillä, että se tokkuraiseksi tehdään. Ei se terveeksi tule. Heti kun lääkkeen vaikutus loppuu, se riitelee taas isässä äitissä kanssa. No, isässä äidissä voi olla paljonkin vikoja. Ja ne on periytynyt sitten siihen poikaan tai tyttäreen. Mutta koskaan siitä ei pääse parantumaan muuta kuin ottamalla Jumalan käsky todesta. Jos haluat, että Jumala on sinun kanssasi, niin tee parannus neljännen käskyn kohdalla. Sinä poika ja tyttö, joka riitelet isän ja äidin kanssa. Ja ala kunnioittaa isää ja äitiä kuuntelemaan, mitä ne sanoo. Niin heti elämässä alkaa tapahtua ihmeellisiä asioita. Jumala on sinun kanssasi. Ja sinä alat taistella sitten vihollista vastaan. Etkä taistele isää ja äitiä ja vanhemmistoa ja vanhempia ihmisiä vastaan. Mene tässä voimassasi, jos sulla on kerran kauhea myllerys täällä sielussa, niin mene vihollista vastaan, syntiä vastaan. Ja kaikkea sitä pahaa vastaan, mikä täällä maailmassa on. Gideon sanoi, Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukuni on heikoin Manassessa ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä. Selvä alemmuuskompleksi. Joidenkin kohdalla se voi olla tottakin, että tuntee itsensä ja on halveksittu ja sulla on jotain semmoista elämässä, jonka tähden sinä itsekin halveksit itseäsi. Mutta jos Jumala on sinun kanssasi, niin sehän muuttaa kaiken. Herra sanoikin hänelle, minä olen sinun kanssasi ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen. Tämä keskustelu sitten enkelin ja Gideonin välillä jatkuu ja siitä voisi pitää ihan oman saarnan, mutta mä en siihen nyt sen enempää puutu. Teidän kannattaa lukea se Gideonin kertomus loppuun asti, kuinka hän sai voiton vihollisten valtavista armeijoista 300 miehellä, koska Jumala oli hänen kanssansa. Nyt kun Jeesus tuli maailmaan. Enkeli ilmoitti Joosefille, että älä sinä hylkää tätä Mariaa, että hän on tullut raskaaksi pyhästä hengestä ja sille pojalle on annettava nimi Immanuel, sillä mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Kun Jeesus tuli tänne, niin hän tuli, silloin Jumala tuli olemaan meidän kanssamme. Ja missä Jeesus on, siellä on Jumala meidän kanssamme, siellä on Jumala läsnä. Jeesus sanoi, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän kanssa. Ajatelkaa, mikä mahdollisuus meillä on tässä hetkessä juuri. Jumala on meidän kanssa, jos Jeesus on täällä. Hän tuli ihmisen kaltaisena, vaatimattomana, eivätkä monet tajunneet ollenkaan sitä, että kun Jeesus käveli siellä Galileassa ja Jerusalemissa ja muualla, niin eivät monet ihmiset tajunneet ollenkaan, että siinä kulki Jumala, jolla kaikki valta taivaassa ja maan päällä, koska hän oli ulkonaisesti riisuutunut Jumalan kirkkaudesta, eikä esiintynyt mahtavana, vaan köyhänä orjan muodossa palvelevana Kristuksena. Mutta hänellä oli se Jumalan voima ja Jumalan läsnäolo. Ja sen tähden hän saattoi sanoa sairaalle, nouse, korjaa vuoteesi ja mene terveenä kotiisi. Tai hän saattoi kävellä vettä pitkin ja sanoa Pietarille, tule sinäkin kävele siitä vaan. Ja Pietari lähti kävelemään ja pysyi niin kauan kuin luotti Jeesuksen sanoihin. Mutta sitten rupesi pulmenemään veden alle, kun alkoi katsella niitä aaltoja. Niin monella tavalla Jeesuksen elämässä tuli ilmi se, että Jumala oli hänen kanssansa. Mutta ei ainoastaan, että Jumala oli Jeesuksen kanssa, vaan kun Jeesus oli opetuslasten kanssa, niin Jumala oli opetuslasten kanssa. Ja sitten Jeesus sanoi, hyvin merkittävät sanat, kun hän alkoi valmistella opetuslapsiaan siihen, että hän lähtee pois. Täällä Johanneksen evankeliumin kuudennessatoista luvussa jakeessa 7 Jeesus sanoi, minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja 14. luvussa sanotaan, jakeessa 23, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanan ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Ja se sana, jonka te olette kuulleet, ei ole minun, vaan isä, joka on minut lähettänyt. Nyt jos sinä rakastat Jeesusta, niin sinä pidät Jeesuksen käskyt. Jeesus on antanut useita käskyjä, ne on täällä Uudessa testamentissa. Ja nämä käskyt tulee meille rakkaiksi. Ja nyt Jeesus sanoi, jos me rakastamme häntä ja pidämme hänen käskynsä, niin hän lupaa olla meidän kanssa. Se ei ole siis täysin ehdoton asia, että hän on aina meidän kanssamme. Hän on silloin meidän kanssamme, kun me pidämme hänen käskynsä. Rakastamme häntä. Jolla on minun käskyni ja jokainen pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Jolla on minun käskyni. Henkilö, jolla on Jeesuksen käskyt, muistaa ne käskyt. Muistatko sinä Jeesuksen käskyt? Mitä Jeesus käski tehdä? Me saatamme lukea Raamattua joskus hyvin omituisesti, niin että luemme sitä vähän niin kuin väärästä näkökulmasta. Meidän pitäisi lukea paljon enemmän sitä, mitä Jeesus käski meidän tehdä. Hänen käskynsä eivät ole raskaat. Hän sanoi, minun ikeni on suloinen ja minun kuormani on keveä. Harvat ihmiset ovat lukeneet Raamattua niin, että muistaisivat, mitä Jeesus oikein käski tehdä. Minusta eräs Jeesus käski ja kielsi. Kielsi joistakin asioista ja sitten käski taas joitakin asioita. Eräs semmoinen kielto, joka minua kaikkein eniten siunannut, on se, kun hän sanoi vuorisaarnassaan, että älkää olko synkännäköiset. Ja minä annan teille tämän kiellon nyt niin tänä päivänä noudatettavaksi, kun menette kotiin, niin älkää olko synkännäköisiä. Kun menette peiliin, niin koittakaa katsella kasvojen uurteita ja piirteitä, että mitenköhän tämä käsky on tullut toteutetuksi. Ja seuraava kerta, kun sun varpaallesi putoo vasara, niin katso sitten peiliin. Tai tyttäres polttaa puuron pohjaan, niin älä ole synkän näköinen. Uuden käskyn minä annan teille, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä, että tekin niin toisianne rakastatte. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsiksi, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Jeesus antoi käskyä ja hän sanoi, että joka rakastaa häntä, pitää hänen käskynsä ja sitten me tulemme isän kanssa hänen tykönsä. Ja minä lähetän teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Ajatelkaa, että Jumala tulee niin lähelle, että on meissä, ja Paavali sanoi sen näin, Kristus meissä kirkkauden toivo. Ja jos Jumala on tällaiset mahdollisuudet meille antanut, meillähän ei ole mitään hätää silloin, jos me vaan pääsemme käytännössä tähän, että Jumala on meidän kanssa joka päivä. Nyt mun täytyy selittää. Me ollaan luterilaisessa maassa, ei, niin kuin tekin ymmärrätte, ei Jeesus tule sen tähden meidän luoksemme, että me pidämme hänen käskynsä, mutta koska hän tulee meidän tykömme, on meissä oleva ja me rakastamme häntä, niin me pidämme hänen käskynsä. Se on näin päin se asia. Me emme koskaan käskyjä pitämällä saa Jeesusta tulemaan luoksemme. Ei mekä edes pysty pitämään hänen käskyjänsä yrittämällä sitä omassa voimassa, vaan se tapahtuu niin päin, että hän tulee meidän luoksemme, ottaa meidät omikseen, ja sitten kun hän on meissä, niin me kykenemme tekemään hänen tahtonsa. Mutta uskovaisina se merkitsee sitä, että me olemme jatkuvasti sitten hänen kanssaan tällaisessa käskysuhteessa, eli me, hän elää meissä, hänen tahtonsa elää meissä. Ja nyt tähän tulee sitten se toinen puoli, josta sanon muutaman sanan. Me olemme Jeesuksen kanssa. Jeesus nousi vuorelle ja kutsui tykönsä apostolit, tai siis ne, jotka itse tahtoin, ne menivät hänen tykönsä, hän teki niistä apostoleja. Ja nyt huomattava tämä lause. Hän asetti 12 olemaan kansansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan. Siis ensimmäiseksi, kun Herra kutsuu meitä, vaikka saarnavirkaankin tai johonkin palvelustehtävään seurakunnassa, kun Jumala kutsuu meitä, niin hän ensimmäiseksi asettaa meidät olemaan kansansa. Ei ensiksi tekemään jotakin. Sillä monet meistä olemme väsyneitä maailmassa. Me olemme muutonkin väsyneitä helposti. Ja nykyaikaiset ihmiset ovat hirveän stressaantuneita ja kuormitettuja ja kaikenlaisten painojen ja taakkojen ja murheiden alla. Jeesus sanoi, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Minä annan teille levon. Ja tämä lepo on ensimmäinen, jota me tarvitsemme. Sinä tarvitset lepoa Herrassa. Ja sen tähden hän... Kun me tulemme hänen tykönsä ja otamme hänen kutsunsa vastaan, hän asettaa meidät olemaan kansansa. Vaan olemaan. Lastenkin kohdalta tämä pitää paikkaansa, vaikka sitä nyt aina niin muista, kun Jeesus puhui lapsista, niin sanoi, että sanoi aikuisille, kun pani lapsen heidän keskellensä, niin sanoi, että ellette te aikuiset käynyt tämän lapsen kaltaiseksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Mutta eikö se ole kummallinen asia, että me aikuiset joskus ajattelemme, että jos ei nuo lapset tule meidän kaltaiseksi, niin ne ei ikinä pääse taivaaseen. Ja me yritämme väkisin muokata niistä aikuisia. Ja kuitenkin lapset on sitten pantu meille esimerkiksi. Jeesus pani ne esimerkiksi meille. Kaikessa surkeudessaan. Ja niin ne on useille aikuisille esimerkkejä. Minkä tähden teillä on niin kovat kasvot ja naamarit kasvoilla? Olkaa sitä, mitä olette, niin kuin lapset. Tulee helpommin ilmi sitten kaikki asiat. Te ei teeskennellä niin paljon. Lapset ei teeskentele niin paljon kuin aikuiset. Ja vähän sen jälkeen sitten vanhemmat toi lapsia Jeesuksen luokse, että hän siunasi heitä, niin Jeesus sanoi, että antakaa lasten olla, älkääkä estäkö heitä tulemasta minun tyköni, sillä sen kaltaisten on taivasten valtakunta. Tämä antakaa lasten olla, se on aika hyvä lause, en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta antakaa lasten olla. Ja nyt tämä oleminen on hyvin tärkeä asia meille vanhemmillekin, saada olla Jeesuksen kanssa. Olla vaan. En mä tiedä, tarkoittaako se mitään löhöymistä, mutta me saamme olla Jeesuksen kanssa. Semmoisena kuin olemme, eikö niin? Yrittämättä itse, siis Jeesuksen läsnä ollessa, tehdä itseämme joksikin muuksi, vaan antaa sen vaikutuksen, mikä hänestä tulee meihin, niin muuttaa meitä, jos hän hyväksi näkee muuttaa meitä. Apostoli Paavali teki tästä sitten myöhemmin teologiaa oikein. Ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeesta 26 hän sanoo, veljet, katsokaa omaa kutsumistanne. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosupuista. Vaan sen, mikä on hullutta maailmalle, sen Jumala valitsi, saattaaksensa viisaat häpeään. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi, saattaaksensa sen, mikä väkevää on häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi. Sen, joka ei mitään ole. Tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumala edessä. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa, Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa sen kerskauksena olkoon Herra. Tämä nyt merkitsee hyvin selkeäsanaisesti sitä, että seurakunnassa ei ole yhtään mitään eroa sillä, minkälainen koulutuspohja meillä on, minkälainen menneisyys meillä on. Olemme olleet rikollisia tai hurskaita tai epäonnistuneita, olemme olleet sairaita tai terveitä tai oppineita tai oppimattomia, olemme lapsia tai aikuisia. Kun Jumala tulee ihmiseen, niin silloin hän tekee väkeväksi sen, mikä ei mitään ole. Ja nyt Jumala yleensä käyttää sitten sellaista ihmistä, joka on riisuttu näistä omista voimista, jolla ei ole enää mitään itsellä niin kuin sellaista iankaikkista annettavaa. Mitä iankaikkisen elämän voimia meissä itsessämme olisi sitten toinen toisillemme annettavaksi? Me tarvitsemme paljon enemmän kuin inhimillisiä voimia. Me tarvitsemme elämän erilaisissa kriiseissä ja tilanteissa Jumalan läsnäoloa, Jumalan voimaa. Ja sehän tapahtuu aina armosta, sillä tavalla, että hän on meidän kanssa. Kaikkein heikoimmani tuoda hänessä ilmi kirkkautensa. Ottaa saviastian, vaikka seurakunnassa olisi kulta- ja hopeastioitakin, jaloa
kehittyneitä. Ei Jumala sitä halveksi, että joku on kehittänyt itseään ja kouluttanut itseään ja valmistanut itsestään astiaa jaloa käyttöä varten. Ja se on hyväkin, että me voimme edistyä niin, että meistä tulee astioita jaloa käyttöä varten. Mutta Jumala voi ottaa sieltä joukosta yhtäkkiä jonkun saviastia ja käyttää sitä kirkkautensa ilmitulemiseen. Jos se on tyhjä, niin panee sinne voimansa siihen heikkoon astiaan ja huonoon astiaan, halveksittuun astiaan. Jumala panee siihen voimansa ja tuo kirkkautensa ilmi, ja ne toiset astiat, kalliimmat astiat, niin ne on vaan siellä lasikaapissa niin kuin ihailtavana, mutta ei niitä juuri oteta käyttöön. Eikö niin, teillä kotonakin on jotakin semmoisia hyvin kallisarvoisia astioita ja kristalli- ja hopea-astioita, niin ei ne ole jokapäiväisessä käytössä, mutta nämä halvat astiat, ne on jokapäiväisessä käytössä. Jumalakin käyttää enimmäkseen halpoja astioita. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa. Tämä oleminen Kristuksessa on tuommoisen sielun terveyden lähtökohta. Niin kuin sanoin, niin on paljon semmoisia sielullisesti sairaita, tai sairaaksi kutsuttuja, niin kuin sairaita aina ole, vaan tietysti voivat tulla sairaaksikin myöhemmässä vaiheessa, mutta riiteleviä ja tuhmia ja häijyjä ja ilkeitä ja pahansuopia ihmisiä, stressaantuneita, jotka siinä stressissään riitelevät ja masentuvat sitten ja yrittävät taas ja taas masentuvat ja elämä on semmoista vuoristokiipeilyä ja putoamista ja ristiriitaista. Niin tällaisille on sanoma tässä. Sinun ei tarvitse yrittää olla jotain muuta kuin mikä sinä olet. Ja saat tulla sellaisena Jeesuksen hyvän paiminen luokse ja olla vaan hänen kanssaan. Hän asettaa sinut olemaan kanssansa. Ja hän voi käyttää sinua sitten vaikka mihinkä. Jos sinä rauhoitut sen verran, että hän saa asettua sinun asumaan. Mutta me olemme joskus niin kauhean hermostuneet, että yritämme saada vielä Jumalankin hermostuneeksi. Huudamme taivaan, että Jumala, miksi et sinä jo lähde liikkeelle sieltä? Mulla on kiire, lähde liikkeelle sieltä, Jumala. Minä olen odottanut jo näin kauan, mä en jaksa enää odottaa. Miksi et sinä, Jumala, lähde liikkeelle, tuo mulle ruokaa, tuo mulle pilleriä, tuo mulle jotain helpotusta. Jumala, lähde liikkeelle, jos et sä lähde liikkeelle, mä lähden huvittelemaan tuonne maailmaan, juon pullon viinaa ja juon pääni täyteen. Jumala, lähde liikkeelle. Ei Jumala lähde, vaikka me olisimme kuinka hermostuneet. Jeesus istuu Isän Jumalan oikealla puolella, vaikka sinä huutaisit kuinka paljon tahansa. Hän ei lähde mistään komennosta mitään tekemään. Saat olla ihan varma. Parempi on, kun itse rauhoitat ja teet parannuksen kaikesta riehumisesta. Kun Herra odottaa vaan sitä, että saisi sinut paikallesi, asettumaan omalle paikallesi ja hyväksymään sen, että sinulla on tietty paikka, sä oot semmoinen pikkusormi tai pikkuvarvas Kristuksen ruumiissa ja tyydy siihen osaas, äläkä rimpuille. Siihen pikkuvarpaan se voi tulla liikavarpaa, että jos ei se tyydy osaansa. Miltä se nyt näyttää ruumissa, jos pikkuvarvas siirrettäisiin tuohon nenän viereen, että kaikki katselisi sitä. Me ollaan niin tavattoman tyytymättömiä omaan osaan. Ole sinä vaan siinä kohdassa, mihin Kristus on sinut asettanut, ja olemalla kun olet siinä, paikallasi, hermostumatta. Niin sitten, kun Jumala lähtee liikkeelle, Kristus ruumis lähtee liikkeelle, niin sinä omalla paikallasi täytät sen tehtävän ja saat yhdessä iloita kaikkien toisten kanssa, mitä Jumala tekee. Apostolit oppivat tämän läksyn. Siellä sanotaan apostolien tekojen 4. luvussa helluntain jälkeen, kun Pyhä Henki oli tullut heihin, niin puhuivat kielillä, ylistivät Herraa ja alkoi tapahtua ihmeitä ja rammatkin parantuivat ja muuta semmoista. Niin apostolien tekojen 4. luvussa ja kesä 13 sanotaan näin. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulun käymättömiä oppimattomia miehiä, he ihmettelivät ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Jälleen kysymys itselle. Tunnetaankohan minut täällä sellaiseksi ihmiseksi, joka olen ollut Jeesuksen kanssa? Siitähän loppujen lopuksi on kysymys. Näkyykö se meistä millään tavalla päältä päin, että me olemme olleet Jeesuksen kanssa? Paavali sanoo, että jos me olemme Jeesuksen kanssa, niin meihin tulee hänen tuntemisensa tuoksu. Tuoksuhan tarttuu sillä tavalla, että jos olemme jonkun kanssa, niin jos esimerkiksi olemme tallissa vähän yhden päivän töissä, ja lähdemme sieltä sitten, niin kaikki ihmiset tajuavat, että meissä on hevosen tuoksu. Se on oikeastaan aika hyvä. Tallin tuoksu tarttuu meihin. Me olemme olleet hevosten kanssa. Jos olemme autotallissa olleet ja kaikkia öljyjä käsitelleet siellä, niin ja haalarit on sitten vähän rasvassa, ja tulemme sieltä ihmisten luokse, niin ne tajuavat, että meissä on öljyn tuoksu. Olemme olleet autojen kanssa, koneiden kanssa tekemisissä. Ja joku nainen, joka on puolipäivää valikoinut kaikenlaisia parfyymejä kemikaalikaupassa, ja kaikkia pannut korvan taakse ja mihin niitä laittanutkaan. Hän tulee sieltä ulos, niin kaikki tietää, että jaha, tämä on ollut hajuvesikaupassa. Nyt jos me olemme olleet Kristuksen kanssa, niin hänen tuntemisensa tuoksu tarttuu meihin. Ja se on olemuksellista kristillisyyttä. Se ei ole jotain tekojen kristillisyyttä, vaan se on olemuksellista kristillisyyttä. Ja Jeesus lupasi sitten opetuslapsilleen valtavan asian, kun he olivat olleet hänen kanssaan. Luukas 22, leivänmurron jälkeen, ehtoollisen asettamisen jälkeen, hän sanoo jakeesta 25, kansojen kuninkaat herroina niitä hallitsevat ja niiden valtioita sanotaan hyväntekijöiksi, mutta älkää te niin, vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niin kuin nuorin ja johtaja niin kuin se, joka palvelee. Sillä kumpi on suurempi, se joka aterioi vai se joka palvelee? Eikö se joka aterioi, mutta minä olen ollut teidän keskellänne, niin kuin se joka palvelee. Mutta te olette pysyneet minun kanssani, minun kiusauksissani. Te olette pysyneet minun kanssani, minun kiusauksissa. Tämä oli Jeesukselta varsinainen tunnustus. Hän ei sanonut, että koska te olette ajaneet ulos riivaa ja parantaneet sairaita ja tehneet kaikkea, mitä olen käskenyt teidän tehdä, niin sitten siitä seuraa tiettyjä asioita. Vaan hän sanoi, koska te olette pysyneet minun kanssani, minun kiusauksissa. Minä säädän teille, niin kuin minun isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni, minun valtakunnassani, ja istua valtaistumilla ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Kaikki tämä kunnia ja ihan kaikki ne oleminen hänen kanssaan, hänen pöydässään istua hänen vierellään siellä taivaassa, syödä ja juoda hänen pöydässään hänen valtakunnassa, johtuu siitä, että ne olivat pysyneet Jeesuksen kanssa. Nyt uskovaisille tulee tiettyjä kiusauksia ja saatana tulee sanomaan, että lähde pois tästä joukosta. Tämä on niin surkeen vajaamittaista joukkoa, tämä uskovaisten joukko. Ja ne on nyt loukannut sinua niin paljon. Ota leikkikalus pois ja lähde toiseen hiekkalaatikkoon. Ja monet lähtee sitten loukkaantuneena johonkin pieneen asiaan. Mutta pysy sinä, hyvä ystäväni. Pysy sinä Jeesuksen kanssa. Pysy hänen seurakuntaruumiinsa mukana. Pysy siinä. Ja myös pysy sen seurakunnan kiusauksissa. Silloin kun sillä on taisteluita, vaikeuksia, kiusauksia, huolia. Ole sen kanssa. ole vaan siinä. Ja kun sinä olet siinä, niin eräänä päivänä Jeesus sanoo, koska sinä olet pysynyt minun kanssani ja ollut seurakunnan kiusauksissa mukana, niin sinä saat syödä ja juoda minun pöydässäni, minun valtakunnassa. Mä menin kerran Englantiin ja Helsingin Saalemista sitten siellä kokouksessa sanoin, että nyt mä menen Englantiin. Jos kävisi sitten niin, että kuningatar Elisabeth, joka on yhtä vanha kuin minä, kutsuisi minut syömään kanssaan pöydässään ja Edinburghin herttuan kanssa saisin sitten keskustella ja jutella siinä sitten, niin ennen kuin jatkoi pitemmällä, niin Eino Manninen huusi, älä luule, ei kutsu. Mä sanoin, niin, mutta mä sanoinkin, että jos näin tapahtuisi, että Englannin kuningatar ja Edinburghin herttua kutsuisivat minut syömään kanssansa, niin voi olla, että joku suomalainen sanomalehti varmaan viimeistään Seutulan lentokentällä tai Helsingin satamassa tulisi haastattelemaan minua. Mistä tämmöinen kunnia? Ja minä kertoisin sen lapsilleni ja lasteni lapsillekin vielä. Mä kertoisin, kun isä oli Englannissa, niin kuningatar pyysi syömään kanssansa samaan pöytään. Mutta ajatelkaa, miten pieni kunnia se olisi sen rinnalla, kun Jeesus sanoo. Jos te pysytte minun kanssani ja minun kiusauksissani, te saatte istua minun pöydässäni ja syödä ja juoda minun kanssani. Ja näinhän sanoo vielä ilmestyskirjassa 3. luvussa. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun äänen ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisällä ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Meitä odottaa todella suuri kunnia, ei sen tähden niinkään, mitä me olemme täällä aikaa saaneet, sillä ne teot ovat loppujen lopuksi sitten Kristuksen tekoja, jos hän on jotain meissä vaikuttanut. Tärkeintä on se, että me olemme hänen kanssansa, aina hänen käytössään. Me olemme aina häntä lähellä, milloin hän tarvitsee meitä. Jos hän tarvitsee kerran elämässä, niin se on ihan tarpeeksi. Niin kuin Helvi Jäättelä, varatuomari, joka oli oikeusministeriössä töissä silloin, kun Kekkonen oli oikeusministerinä, sotasyyllisyysasiaa käsiteltiin hallituksessa, presidenttinä oli Paasikivi, niin sanoi, että kerran hänen elämässään tuli sellainen hetki. Hän oli siinä virkahuoneessaan, Kekkosen huoneen vieressä, niin Jumalan henki tuli hänen päällensä. Jumalan henki sanoi, mene Kekkosen luokse. Hän menee, kolkuttaa sinne ja alkaa puhua kielillä ja sitten profetoi. Kekkonen nousi ylös ja sanoi, että minä menen ilmoittaa tämän Paasikin presidentille. Ja sitten hän tuli sieltä ja sanoi, että presidentti pyysi ilmoittaa, että hän on ymmärtänyt teidän sanomanne. Ja Helvi Jäättilä poistui sitten ja sanoi, että tämä oli ainoa kerta, kun hänen elämässään tuli tällainen, että hänen piti mennä suoraan profetoimaan jollekin tietylle ihmiselle. Mutta ei Jumala tarvinnut häntä muuta kuin sen. Hän oli aina Jeesuksen kanssa, oli hyvin hurskas ihminen, rukoili paljon. Ja Jumala tarvitsi häntä yhtenä kriittisenä hetkenä tämän kansan historiassa. Voi olla, ettei meitä käytetä kuin silloin tällöin, mutta ajatelkaa, mitä se merkitsee, jos me olemme hänen kanssaan. Ja että hän on meidän kanssa. Silloin me voimme sanoa niin kuin David laulaa psalmissa 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisellä niityllä hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten tyköhän hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni ja ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Ja vaikka minä sitten vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkää mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttava. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sulla on hyvyys ja laupeus, seuraat minua kaikkina elinpäivinä, ja minä sanan sinua Herran esikartanossa päivieni loppuun asti. Eikö se ole hyvä? Eikö se ole hyvä? Sinä saat olla lammas. Eikä lampaan päälle kukaan maanviljelijä pane mitään säkkejä kannettavaksi tai kivikuormia perään vedettäväksi. Sinä vaan olet lampaana paimenen luona, sinä paimenen laumassa. Pysyt siinä laumassa, älä lähde mikään juoksemaan. Pysy siinä laumassa ja sun tehtävä on syödä ja maata. Sitten jos villoja rupeaa kasvaa liikaa, niin kyllä paime helpottaa sinua, tulee keritsee villoja silloin tällöin pois. Eikä sun tarvitse ollenkaan. Se tuntuu helpotuksilta, kun välillä joskus keritään niitä villoja. Ja sitten, kun sulla on hyvä olo, niin lampaat lisääntyy, tulee halu lisääntyä. Eikä missään sanota, että paimente pitää lisääntyä seurakunnassa. Vaan lampaiden tulee lisääntyä, teidän tulee lisääntyä. Ja tietysti te alattekin lisääntyä, kun ette ole synkän näköisiä, niin kaikki ihmiset kyselee tuolla pitkin korsoa, että mitä ihmeen joukkoa tämä on, kun ei ne koskaan synkän näköisiä. Ja ne saa sitä tuoksua ja sitä vaikutusta ja elämän voimaa teistä. Ja näin seurakunta lisääntyy. Sen elämän voimasta, sen Jeesuksessa olemisen voimasta. Ja sitten ylipaimenen ilmestyessä hän kokoaa meidät suureen juhlaan. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Nousemme ylös yhteiseen rukoukseen. Toivon, että jokainen voisi antaa itsensä uudestaan Jeesukselle. Pyytää oikein, että se läheisyys syntyy. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että sinä lähetit oman poikasi Jeesuksen. Ja tulit itse hänessä meidän luoksemme. Kiitos, Isä, siitä, että sinun voimasi on täällä. Halleluja. Kiitos, että sinun kirkkautesi lepää tämänkin seurakunnan yllä. Herra, itsessämme me tunnustamme, olemme halpoja savia astioita. Emmekä ole edes sen arvoisia, että sinä olet meidät kutsunut, ottanut palvelukseesi. Ja tässä me olemme, Herra, tunnemme itsemme niin tyhjiksi ja niin puutteellisiksi, niin vajavaisiksi ja niin likaisiksikin monessa suhteessa. Oi Herra, kiitos siitä, että sinun veresi lähde on vielä tänäkin päivänä auki. Kiitos, että on lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan, jossa kaikkein huonoimmaksi itsensä ja epäonnistuneemmaksi itsensä tunteva ihminen saa tulla puhdistumaan. Ja kiitos Herra, että sinä täytät puhdistuneet astiat sinun voimallasi. Ja Herra, annat meille erilaisia armolahjoja, että voisimme palvella niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat sinun apuasi ja sinun voimaasi. Herra, laske nyt pyhänkin voima tähän rukoushuoneeseen. Täytä tyhjät astiat juuri nyt. Herra, kiitos siitä, että sinä olet näillä viimeisinä aikoina luvannut vuodattaa henkesi kaiken lihan päälle. Ja Herra, me odotamme sitä, kun sinun henkesi koskettaa. Halleluja. Kiitos Herra, että vielä tänäkin päivänä voi tuo humahdus taivaasta kuulua ja tulisia kieliä laskeutua meidän päällemme niin, että me alamme puhua uudella kielenkäyttötavalla sinun valtavia tekojasi. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Herra, sinä näet tässä joukossa joitakin väsyneitä ihmisiä, joitakin, jotka ovat riidelleet ja rähisseet ja ovat hermostuneita olleet. Herra, kiitos siitä, että sinä parannat, sinä puhdistat, sinä vapautat. Annat lepoa sieluun ja rauhaa koteihin, rakas Jeesus. Kiitos, kiitos Jeesus, että saamme tulla sinun tykösi sellaisena kuin olemme. Ja jäädä odottamaan sitä, että sinun voimasi tulee ilmi meidän elämässämme. Kaikessa rauhassa. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Jatketaan vielä rukousta. Mä haluaisin kysyä, onko täällä semmoisia, jotka nyt juuri toivoo sitä, että sinun puolestasi rukoillaan, niin nosta vaikka kätesi, niin tiedämme, jos siellä on. Jumala siunatkoon, siellä on ja siinä on veli ja siellä on muutamia veli. Tulkaa tänne ja polvistukaa oikein tähän näin, niin siunataan vanhemmistoveljen kanssa teitä. Oli se asia sitten mikä tahansa, niin siunataan teitä, koska Herra on läsnä. Koska Herra on läsnä, niin hän voi tehdä ihmeellisiä asioita. Ja nyt on hyvä hetki pikkusen osoittaa rakkautta ystäviä kohtaan, että he saavat kokea Jumalan voimaa elämässään ja sitä rauhaa ja lepoa, jota Jumala tahtoo meille antaa. Se on hyvä, kun täällä on pitkä tämä penkki, niin tähän mahtuu paljon ihmisiä. Te olette uskossa tehnyt sen tällaiseksi. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos, kiitos, kiitos Jeesus. Rakas Jeesus, tulkaa vanhemmistovelit siunaamaan näitä ystäviä. Herra, me rukoilemme näiden ystävien puolesta, jotka ovat täällä polvilla. Herra, sinä tiedät heidän tuskansa, heidän kärsimyksensä, kenties epäuskonsa ja masennuksensa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet voimallinen koskettamaan heitä juuri nyt. Laske hyvä paimen kätesi heidän päälle. Vie nämä lampaasi viheriäisille niitylle ja virvoittavien vetten tykö. Herra, virvoita heidän sielunsa juuri nyt ja ohjaa heidän askeleensa oikealle tielle nimesi tähden. Kiitos, että otat pois kaiken pelon ja kaiken epäuskon, kaiken väsymyksen, kaiken nurinan. Kiitos Herra siitä, että sinä kirkastat heidän kasvonsa. Ilmestyt heille voimassasi ja kunniassasi, rakas Jeesus. Herra, me ylistämme sinua ja kiitämme sinua suuresta laupeudestasi. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.